بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تريني mwezi wa Rajab mwaka 1444 katika silsila ya durus qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam. Na kama tulivyoahidi kuwa leo insha Allah taala tuzungumzia mipango waliyoipanga Mayahudi katika kutaka kumuua Isa alayhi salatu wassalam. رسالة عيسى صلى الله عليه وسلم لم تلق قبولا عند الكثير من اليهود في ذلك الوقت. وجوم بأليك جنوى عيسى عليه الصلاة والسلام هوكبة قبول وكتواك كتوكم يهودي. Na hivi ndivyo walivyo Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza kuwa wao kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, hii ni sifa yao, kila wanapojiliwa na mtume ambaye bila shaka atakuja na mambo ambayo hayalingani na matamanio ya nafsi zao. Fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, wako wale waliokadhibishwa na wako katika mitume wa Allah ambao waliuawa. Kwa ilikuwa ni jambo la kawaida kwao kukanusha risala za mitume wa Allah, kuwaua mitume wa Allah ni tabia walikuwa nayo, bali wakijifakhiri na jambo kama hili. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya aeleza kuwa amewalaani wale waliokufuru, akawafukuza katika rehema zake wale waliokufuru katika Banu Israili. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili akalisema katika kupitia ulimi wa mitume wao Daud na Isa ibn Maryam alayhi salam. Na sababu ni walikuwa watu wenye kuasi hali ya kuwa wajua, wafanya maasi hali ya kuwa wajua, na uadui waliokuwa nao dhidi ya mitume wao. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hao Mayahudi hao wakifanya maasi wazi wazi na waridhika nayo, wale wasiofanya waridhika na wale wanaofanya. Kwa hivyo hawakatazani yale maovu wanaoyafanya. La bi'sa ma kanu yaf'alun, kitendo kiovu kilioje hicho walichokuwa wakikifanya cha kutokatazana maovu. Kwa Isa alayhi salatu wasalam alifanya da'wa, wakaikataa da'wa yake. Kinachofuata Allah subhanahu wa ta'ala asema, wamakaru wamakara Allah wallahu khairul makirin. Hawa waliomkanusha Isa alayhi salatu wasalam miongoni mwa Banu Israel walifanya vitimbi vya kumpangia kumuua Isa alayhi salatu wasalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akawapangia vitimbi. Na Allah ni mbora zaidi katika kupanga vitimbi kuliko wao. Wao wakaamua na kuazimia kuwa tumuue Isa alayhi salatu wasalam. Khalas. Ikawa ni jambo ambalo wameliazimia baina yao Banu Israel, kuwa huyu bwana atuzuia katika mambo mengi ambayo sisi tunayo yetu, kile cha kufanya ni tumuondoe. Tusipomuondoa huyu ataharibu watu. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila asri. Yule anayezungumza haki huwa ni hatari katika mujtamaa wa watu waovu, sababu jua huyu tukimbakisha watu watafahamu, kwa tumuondoe. Na hii ni fikra ya kila mtu wa batil. Ikiwa hawezi kuzuia kwa njia yote nyingine, ukabaki hai lakini umezuilika uko kama hauko, basi utumie njia ya kukuondoa duniani kabisa. Waona wakishakumaliza, washamalizana na jambo la kuu au ile hatari ambayo wao waiogopea watu kuijua haki. Kwa hiyo ikawa ni jambo ambalo jamaa wamelipanga na kuliazimia. Na hapa kuna riwayati nyingi sana zinazozungumzia katika Israiliyat lile jambo lilivyopangwa. Kwa tutataja zile riwaya za Israiliyat, wallahu a'lam. Cha muhimu ni kuelewa kuwa hawa jamaa walipanga kumuua. Wakamfuata mfalme wakati huo aliyokuwa juu yao, wakamwambia kuwa huyu bwana atakupokonya ufalme wako, lazima umalizane nayo, malize. Na hivi ndivyo walivyofanya wao. Banu Israel walikuwa wakiwasalitisha wakati mwingine viongozi dhidi ya mitume wao. Hivi ndivyo walivyofanya kwa Yahya, tulizungumza namna walivyomuua Yahya alayhi salam, na kadhalika wakamuua Zakaria alayhi salam, na pia wakapanga sasa kumuua Isa alayhi salatu wasalam kwa mfano huu. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Isa alayhi salatu wasalam katika suratu Ali Imran aya 55, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kwa hivyo vitimbi alivyovitaja Allah, wamakaru wamakara Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Isa alayhi salatu wassalam, mimi nitakutoa kutoka kwenye ardhi bila ya kupatikana na baya lolote. Nitakuinua mpaka kwangu kwa mwili wako na roho yako. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru, nitakuokoa na watu waliokukanusha wasiwezi kukupata na ubaya wote. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. بعد ya kukuokoa nitawafanya walio kwenye dini yako na kukufuata wewe, nao ni dini inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Isa alimbashiria ndani yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaoingia hapa, wanaomfuata Isa hapa nani? Ni Waislamu, wala sio Manasara.
sababu Isa alayhi salatu wasalam alibashiria kuwa atakuja mtume baada yangu ismuhu Ahmad ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa wale watakaofuata mafundisho yake watabakia kuwa ni wenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka siku ya kiyama. Thumma ilayya marji'ukum ila akhir al-aya. Kwa Allah akambashiria mtume wake Isa alayhi salatu wasalam jambo hili. Wakamsalitisha mfalme wao juu ya Isa alayhi salatu wasalam, wakatunga uongo mwingi wa kuwa malengo yake Isa alayhi salatu wasalam ni kuchukua ufalme wako na kukuondoa wewe katika utawala, na hakuna kitu ambacho waogopa wafalme kama kuambiwa kuwa fulani yule anataka kutoa kwenye utawala. Hapo hapo mza kweli si za kweli atataharuka. Kwa hiyo kukapangwa auawe Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika mipango aliyoipanga alqashaba ala akhar, akamfanya mmoja katika wao afanane na Isa alayhi salatu wassalam. Na ukweli wa mambo alikuwa si Isa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walakin shubbiha lahum. Sasa hili lilitokea vipi? Hapa kuna riwaya tatu, zote hizi ni katika Israiliyat. Ya kwanza wasema anna kabira alharas, ile mkubwa wa askari wale kwa ile mfalme, kana harisan ala qatli Isa, huyo alikuwa na hamu sana amua Isa alayhi salatu wassalam. Kwa wakati walipokuwa wataka kumuua, wakaenda pale alipokuwa kwenye ile nyumba aliyokuwa yeye ndiye akatangulia mwanzo, akaingia haraka haraka pale chumbani ili kumkamata Isa alayhi salatu wassalam atoke naye. Akiingia ndani, Allah subhanahu wa ta'ala shamnyanyua Isa, kwa hivyo alikuwa hayuko. Kisha akageuzwa yeye Isa, sasa sura yake sio hata kumua yeye, sura yake ikageuzwa ikafanana vile vile na Isa. Sasa yeye yuko ndani kule mjani, wapi wenzake wakigota hivi kufungulia mlango, anchelewa mbona sana. Wakiingia kwenye nyumba wakampata mwenzao, lakini na shabaha Isa alayhi salatu wasalam, kimwangalia huyo mfanana kila kitu ni Isa. Wakamkamata yule bwana, akasema yule bwana tumemkamata sisi. Yule bwana akawa yuwaambia ana sahibukum, wakamwambia naam anta sahibuna, wewe ndio tunaitafuta. Yeye wakusudia mimi mwenzenu jamaa, wewe ndio tunakutafuta. Wakamkamata yule bwana wakamuua wakidhania ni Isa alayhi salatu wassalam. Hii ni riwaya ya kwanza, na hizo zote katika Israiliyat. Riwaya nyingine yasema kuwa Isa alayhi salatu wassalam aliwaambia wanafunzi wake, yuko mmoja katika nyinyi atakuja kunisaliti. Kuna mmoja katika nyinyi, na walikuwa 12, atanisaliti mimi. Hakumtaja nani, na hii ndio riwaya ambayo mashuhuri kwao, na huyo anayekusudiwa hapa ni yule ambaye mwamsikia sana, aitwa Judas Yahudha, kuwa huyu atamsaliti. Na ndio mpaka leo hata hawa jamaa wakitaka kumwambia mtu msaliti umwita nani? Judas, kwa sababu yule ndio msaliti yule. Yaani alikuwa ni mwanafunzi wa Isa, yuko pamoja na yeye, asoma chini yake, afanya kila kitu, lakini kumbe ana mambo yake kichwani yanayokwenda tofauti na vile wenzake walivyo. Na akajua Isa alayhi salatu wasalam kuwa yule bwana atakuja kunisaliti. So kuna mmoja katika nyinyi atakuja kunisaliti. Huyu bwana akaenda yeye kwa mfalme. Qala ana u'limuka bi makani Isa hatta taqtulahu. Mimi nitakuonyesha alipo. Sababu alikuwa ni mwanafunzi. Nitakuonyesha alipo ili ukamuue. Ile bwana akawaleta kweli mpaka pale alipokuwa Isa alayhi salatu wassalam. Na yeye ndiye alikuwa mbele awaongoza, twendeni yuko huku. Akiingia kama vile huyo mkubwa askari mfano wake kisa chake kwa mimi. Akiingia pale ndani Isa Jafanini ashanyanyuliwa juu. Yeye akageuza sura yake akawa fanana nani? Na Isa alayhi salatu wassalam. Fa akhadhuhu wa qataluhu yadhunnunahu Isa alayhi salam. Wakamchukua huyu bwana wakamua. Ndio ikaishia hivyo, akauawa badala ya Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hii riwaya ya pili, na hizi riwaya mbili ukizitizama zote zazungumzia watu wawili ambao walikuwa ni maadui wa nani? Wa Isa. Na kuna riwaya ya tatu, ya mwisho ya tatu. أن عيسى عليه السلام حوصر في البيت وكان معه تلاميذ. رواية تاتو يسمى كو عيسى عليه السلام alipozungukwa katika nyumba yake alikuwa amekaa pamoja na wanafunzi wake. Akid au maadui washafika, malengo yao ni kumuua. فقال لتلاميذه أيكم يتبرع فيلقي الله الشبه عليه فيقتل ويكون معي في الجنة. أكاوليزا ونفوزي ناني كتكنين يتجتوليا الله سبحانه وتعالى أم جعليه أفنان نميم كيشا تواوا لكن مواهيدك وتقوى فموجة نميم بيبون ناني كتاري. Sasa hii riwaya ya tatu yaonyesha hakuna msaliti, hakuna ni kwa wanafunzi wake. Faqala ahadu talamidhi wa kana min asghari sinnan, mmoja katika wanafunzi wake ambaye alikuwa ndiye mdogo kiumri katika wale waliokaa pale, akamwambia ana, mimi niko tayari hilo jambo linipate mimi. Isa alayhi salatu wassalam mwanzo akamkatalia, akiuliza tena akasema mimi, kama mara tatu mimi bwana. Akamwambia anta sahibi, khalas wewe ndio utakuwa pamoja na mimi peponi. Fa ulqiya ash-sharra ala al-hawari, kwa huu katika wanafunzi wa Isa akawekewa ile shaba akawa fanana na Isa. Wa ukhidha wa qutila mutabarri'an duna Isa alayhi salatu wassalam, bwana akachukuliwa hakusema kitu, yuwajua kuwa yamefananishwa na Isa alayhi salatu wassalam. Kisha akauawa, akasulubiwa kama walivyokuwa wakifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumzia hili yasema, wa qawlihim ay al-yahud inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasul Allah, na pia tuliwalani hawa Mayahudi kwa sababu ya neno lao kwa njia ya kejeli na sheri. Walikuwa wasema nini? Alhamdulillah. Walikuwa wakisema sisi tumemuua Almasih Isa ibn Maryam, mjumbe wa Allah. Tena wasema hivi, inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasul Allah, kwa kujifakhari na kejeli na madharau na kibri. Allah akawalaani pia kwa hili. Walikuwa wakijisifu kuwa wamemuua Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala kawajibu, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, na ukweli wa mambo na wala wao hawakumuua Isa wala hawakumsulubu, bali walimsulubu bwana mmoja aliyefanana na yeye. kwa kudhania kwao kuwa yeye ndiye Isa. Walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Miongoni mwa Wayahudi na pia wale waliomsalimisha kwao, miongoni mwa Manasara, wote hao wako kwenye shaka na kuchanganyikiwa, hawajui, hawana ujuzi wowote isipokuwa ni kufuata dhanna tu. Wama kataluhu yaqina, na wala hawana yaqini ya kuwa walimuua, bali wanashaka nalo hili na wanadhanna tu, lakini wao wenyewe wajua kuwa tumemuua, tukumuua, wanashaka juu hilo. Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha kuwa hakuuawa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimpaisha Isa alayhi salatu wassalam kwa mwili wake na roho yake mzima, kwa mwili wake na roho yake akiwa hai, akamwokoa kutokana na wale waliomkufuru. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ni aziz tena ni hakim, mwenye nguvu asiyeshindwa subhanahu wa ta'ala, anaendesha mambo yake kwa hikma subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndivyo ilivyotokea kwa Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipomnyanyua mtume wake Isa alayhi salatu wassalam, na hili alilitaja Ibn Abbas radiyallahu anhuma, asema lama arada Allah an yarfa Isa alayhi salam ila sama kharaja ila ashabihi wa fil bayt 12 rajulan minhum ay min al hawariyin. Ibn Abbas yeye akataja riwaya ile ya yupo mmoja wenu ambaye atanikufuru katika nyinyi wanafunzi wangu. Alipotaka kuuawa, Allah alipotaka kumnyanyua mtume wake Isa alayhi salatu wasalam juu, akaja kwa wanafunzi wake akamwambia, yupo mmoja katika nyinyi hata ni kufuru. Kisha akawauliza, nani atakayejitolea kufananishwa na mimi ili afanane na mimi au wawe awe pamoja na mimi peponi? Ibn Abbas kisa pia akitaja, faqama shabun min ahdathihim sinnan faqala lahu ijlis, kama tulivyoeleza, akasimama kijana mdogo katika wote akamwambia ka. Mara ya pili, mara ya tatu akamwambia, anta huwa dhak, khalas. Faulqi alayhi shabah Isa alayhi salatu wassalam, akafananishwa na Isa alayhi salatu wassalam. Alipofananishwa na Isa, na Isa akafanya nini? Akapaishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tuamini kuwa Isa alayhi salatu wassalam yuko hai leo tunavyozungumza, yuko hai na roho yake na kiwiliwili chake, na katika alama kubwa za kiyama atashuka fi akhir zaman, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kusema kuwa yuko hai vipi? Kuna wengine na maswali ya ajabu ajabu, yuwala nini wewe, wala nini wewe uliko hapa, wala nini yule anayekuruzuku hapa, wala kile unachokula, na yule ni mtume wake amemchukua kwake, atashindwa kumruzuku kule aliko, yuko vipi? Allahu a'lam. Sisi tuamini Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, na tuamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliposema, na tuamini kuwa atashuka Isa alayhi salatu wassalam, na yeye ndiye atakayemua ad-dajjal, yeye ndiye atakayemua. Ingawa akishuka hatashuka na sheria mpya, bali atashuka afuate sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo huyu ndio Isa alayhi salatu wassalam. Na maana inni mutawaffika, kuna aqwal, lakini qaul sahih anna alwafata huna hiya an-nawm. Alwafa hapa inakusudiwa nini? Ni usingizi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimletea Isa alayhi salatu wassalam. Inna Allah alqa ala Isa an-nawm thumma rafa'ahu, kisha akamnyanyua, mletea usingizi akalala, kisha akanyanyuliwa juu. Inni mutawaffika ay munimuka, fanye ulale, warafi'uka ilayya, kisha nikunyanyue juu. na ushahidi wa haya Allah subhanahu wa ta'ala sema Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Kwa hivyo tuufia hapa si maana ya kufa, inni mutawaffika si maana ya kufa, maana yake imekuja ya kulala. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. كما في usingizi, usingizi ni kama mfano wa kufa lakini sio kufa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamletea usingizi na Isa akanyunyuliwa akiwa umri wake ni miaka 33, kijana wa miaka 33, akamnyanyua kwake. Kwa hiyo Isa alayhi salatu wasalam yuko hai, na kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhir zaman atashuka Isa alayhi salatu wasalam kwa mara nyingine, liyukmila masirata ad-da'wa, ili akamilishe ile da'wa, li'annahu min ulil azmi min ar-rusul. Sababu Isa ni katika ulil azmi min ar-rusul, na ulul azmi min ar-rusul ni wale mitume ambao walikabiliana na umma wao wakapata tabu sana, na walikuwa na azma kubwa sana. Kwa hivyo Isa alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adlan, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, imekaribia atashuka Isa ibn Maryam akiwa ni mwenye kuhukumu mwadilifu kabisa katika mambo atakayoyafanya. Fayaksiru salib, atakuja kuuvunja msalaba. Mwenye msalaba atauvunja, hakutakuwa na msalaba. Wewe angalia watu wa ajabu sana, manasara ni watu juhala. Kwa mfano baba yako mzazi wewe auawe, auawe na kisu, kisha uchukue kile kisu atiwa kivaa shingoni, nini kinamuua babangu hiki watembea nacho? Akili yako nzima kile kisu utatamani kukiona? Sasa wao waamini, imani yao wao ya uongo, waamini kuwa Isa ansulubiwa, si ndio? Wao ndio wanavyoamini, kisha wavaa msalaba. Sasa maana yake nini kuvaa msalaba? Wavaa kitu ambacho kimemuua yule wewe waitakidi ni mtoto wa Mungu, kama unaofanya ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira. Avaa bwana, tena ajisifu nacho, tunaevaa kila mahali enda nacho. Wavaa nasema silaha ile iliyomuua jamaa yako, kweli akili timamu za kufanya hivi? Kwa akija katika yale atakayoyafanya, atavunja misalaba, wayaktulu lkhinzir, na ataua nguruwe, wayadhau ljizya, na kutakuwa hakuna jizya wakati wa hakubali isipokuwa Uislamu, hakuna jizya. Na hiyo wanaoviona wasema kwa Uislamu utaenea, itakuwa hakuna tena watu wakulipa jizya, watu wote watakuwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wake. Wayafidhu almal, na mali itakuwa nyingi, hata la yakbaluhu ahad, hakuna mtu yoyote ataikubali ile mali. Wampa mtu mali, sasa niletea nini mimi mwenyewe na yangu, nyingi kuliko yoyo yako niletea, ile mali itakavyoenea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ile rumman, mwajua rumman? Rumman mwahitaji, si kudhumani, inaitwaje kudhumani Kiswahili? Sasa ama kuku wote waita matunda ya peponi, lakini jina lake sawasawa ni kudhumani, rumman. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza katika baraka itakayokuwepo atakaposhuka Isa alaihi salatu wasalam, itakuwa ile rumman ile moja, watu wakishaila kipande chake, kundi la watu waweza kuingia chini ya kivuli chake. Sio fahamu, sasa hii ni tunda nashikwa na mkono hivi, litakuwa kubwa kiasi cha kuwa nusu yake ikikatwa ikaliwa yaweza kuwafunika kikundi cha watu. Bimaana ile ardhi itarudi ile baraka yake iliyokuwa mwanzo alivyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu haya yanayotokea yote ya kukosa baraka ni kwa sababu ya madhambi ya watu. Kwa atakapokuja yeye alayhi salatu wassalam na kulingania watu, na watu watakuwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atairegesha ile baraka iliyokuwa katika hii ardhi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni maelezo marefu namna atakavyoshuka Isa alayhi salatu wassalam na kumuua Dajjal, na hizi tulizozungumzia katika asharatu saa, katika alama za kiyama kubwa. Yani bi maana hizi zikishaonekana, kiyama kitakuwa kimekaribia sana. Lini? Allahu a'lam, sisi hatujui, tuamini kama alivyotueleza Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuna mashairi mazuri ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ambayo ameyatunga kuwauliza maswali manasara Ubad Isa alayhi salatu wassalam, akawaambia lana su'al nuridu jawabahu mimman wa'ahu, mpaka mwisho maswali yale aliyouliza, wallahi hakuna mnasara za kujibu hata moja, hata mmoja hawezi kujibu. Kama kwa mfano, idha mata al-ilahu bi sun'i qaumin, ikiwa Mungu kweli ameuawa kwa ajili ya watu, watu wamemuua, amatuhu fama hadha al-ilahu, ikiwa uweza kumuua Mungu wao, basi Mungu wa aina gani huyu anayeuawa? Mungu kweli uuawa na watu? Tena wa hal ardahu ma naluhu minhu, je, ameridhia kile walichomfanyia cha kumuua yeye? Fabushrahum idha nalu ridahu, ikiwa basi ameridhia, basi wapeni bishara wale waliomuua. Masha Allah, yule mlemuua Mungu wenu auaridhia kile mlichokifanya. Wa in sakhita alladhi fa'aluhu fihi, na ikiwa amekasirika kwa kile walichomfanyia, faquwwatuhum idhan awhat quwahu, basi wale walikuwa na nguvu kumshinda yeye. Maanake ikiwa hakuridhia alikuwa sawa afanye nini? Kama hakuridhia alikuwa awazuie wasimuue, lakini kwa kuwa wameweza kumuua, maana yake nini? Wamemshinda nguvu Mungu. Wa hal baqiya alwujudu bila ilahin samii yastajibu liman da'ahu, kisha alipouawa kulibakia bila Mungu, watu zile dua zao zile siku walizoomba, nani alikuwa akiwaitikia? Na maswali kama haya akaanza kuuliza huku Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, akauliza mpaka wa kaifa takhallat al-amlaku anhu binasib, mpaka mwisho akasema wa kaifa ataqat al-khashabat hamlu al-ilah al-haq, vipi alafu bao hivi limetengenezwa na msalaba likaweza kumbeba Mungu juu yake akasulubiwa? Na mengine katika maswali aliyouliza, mpaka akauliza kuhusu kaburi ambalo limemfunika Mungu, kaburi lilikuwa saizi gani limfunike Mungu? Maana kwa wasema si akazikwa siku tatu kisha akafufuka? Jamani, hebu tumieni akili ya kuzaliwa. Wacha akili ya kuzaliwa tu, we akili yako nzima kusema Mungu wako ameuawa? Tena bwana waamini, alafu wale waambiwa wasiulize, wasiulize, na wakiulizwa maswali kama hayo wallahi hawana jawabu, lakini khalas ashakuwa program, ile brain yake ishakuwa program na ashakuwa brainwashed, hawezi kufikiria, atang'ang'ana pale pale. Sababu ndivyo walivyoambiwa, usiulize maswali. Wallahu musta'an. Ama shairi kiweza kuyasoma mwanafunzi ni mazuri sana, na yameenea katika mitandao, hata kwenda kwenye YouTube utapata yasomwa ile haya mashairi ya Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Yako pia kwa tarjama ya Kiingereza, ukitaka utayapata. Yaeleza maana yake ile maneno na ile maswali aliuliza Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hapa tumalizia na kusema, inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sisi tuamini kuwa mfano wa Isa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mfano wa Adam. Allah amemuumba Adam kwa udongo, kisha akamwambia awe na akawa. Basi mfano wake huu ndio Isa alayhi salatu wassalam, khalaqahu min turab, na yeye pia ameumbwa kama vile alivyoumbwa Adam alayhi salatu wassalam. Ndio twafunga hapa qasasul anbiya, tumalizie hapa Isa alayhi salatu wassalam. Kikao kinachokuja insha Allah taala tutaanza silsila ya kumzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tutaanza sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini hii ya safari itakuwa ndefu zaidi, na tutaendelea tukimaliza tumzungumzia Abubakar as-Siddiq, kisha insha Allah taala Umar al-Khattab, Uthman bin Affan, kisha tumalizie na Ali bin Abi Talib. Na hiyo ni safari ya miaka mingi sana. Allah atupe uhai na uzima tuweze kumalizia insha Allah taala. Sababu siku ni moja tu pekee yake, ingawa katika mwezi wa Ramadhani kila siku baada ya dhuhri, ikiingia Ramadhani insha Allah kila siku baada ya dhuhri itakuwa ni silsila ya siratul nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.